tak sme sa tu zišli síce nie osobne, ale aspoň virtuálne na BVO Sessions na Rádiu Punktum a Moniku Šubrtovú sme si zavolali. Ďakujeme, že si prijala naše pozvanie.
Ďakujem ja veľmi pekne a ahojte.
A teda v rámci našeho pravidla, že voláme a bavíme sa s ľuďmi, ktorých poznáme, tak ja som si spomenul na teba, ma to hodilo nedávno úplne takou dierou v čase do Devinskej Novej Vsi, kde si ja pamätám vašu kuchyňu, že ste tam servírovali, aj máte takú fotku ešte niekde na internete ako jamka, že tam podávate nejaký sekvencer. Tak moja prvá otázka na to smeruje, že keď si spomeneš na tých 20 a viac rokov dozadu, keď si začínala a kde si teraz, tak akým vývojom cestou si prešla?
Je to veľmi dlhé obdobie, 20 rokov, ťažko sa tomu dá až veriť. Tie začiatky boli naozaj takéto ohmatávanie si, že či vôbec by som ja nejakým spôsobom hudbu tvoriť mohla. Totižto ja som hudbu vlastne chcela robiť vždy od malička. Ešte keď som bola malá, som sa prihlásila na klavír, ale nespravila som talentové skúšky. Mali sme doma klavír, veľmi som na ňom chcela hrať, ale bola to neúspešná snaha dostať sa k hudbe takým spôsobom, ako mnoho mojich rovesníkov vtedy. A nejakým spôsobom som vtedy prijala ten fakt, že hudba nie je pre mňa, že ju môžem iba počúvať, ale nemám dispozície na to, aby som ju nejakým spôsobom tvorila. A v tomto presvedčení som bola až do nejakých svojich možno 18-20 rokov, keď vznikol Urb Sounds a Jamka a dostala som sa k hudbe vlastne cez nástroje. Jamka bol projekt, ktorý sme mali spolu s Danielom Kordíkom. Na začiatku bol hlavne Daniel sám, ktorý si nakúpil nástroje a ja som bola zvedavá, snažila som sa ich nejakým spôsobom ohmatať, ako sa dá s nimi pracovať a zistila som, že nejakým spôsobom tam tie beaty naprogramovať viem. Inšpiratívne možno a povzbudivé k tomu bola noizová scéna alebo punková scéna, ktorá tvrdila, že hudbu môže robiť úplne každý, stačí ju robiť chcieť a nie je potrebné mať k tomu nejaké vzdelanie. To ma možno akoby tak povzbudilo, že veď aktívna môžem byť aj napriek tomu, že nemám žiadne hudobné klasické vzdelanie. No a za tých niekoľko rokov som si prešla rôznymi nástrojmi, objavila som, že je to niečo, čo ma neskutočne fascinuje. A našla som si svoj štýl. V jamke som skôr vždy robila tie rytmy, viacej ako zvukové plochy zo syntezátorov. No a potom prišlo obdobie, keď som hudbu začala robiť sama. Daniel začal venovať svojim vlastným projektom taktiež. Pred troma mesiacmi mi vyšiel album, ktorý, keď samozrejme porovnám s prvými jamkami na začiatku, tak je zvukovo aj kompozične niekde inde. Je to už situácia, kde človek vie, čo chce spraviť. Nie je to také náhodné hranie sa so zvukmi, ako to bolo možno na začiatku mojej tvorby. Ale celý čas to bola práca s hardverom. To je to, čo ma možno v tom celý čas držalo, lebo sú to nástroje, ktoré ma fascinujú tým, ako vyzerajú, tým, že človek sa môže ich doslova dotýkať na rozdiel od toho, keď tvorí hudbu v softvéri.
Keď ešte ste spolu fungovali ako jamka, tak ty si bola väčšinou zodpovedná za tú rytmickú zložku, že je to tak a je to aj teraz v tom tvojom samostatnom projekte?
Hej, bicie mi boli akoby bližšie vždy. Teraz v tom mojom samostatnom projekte tam nie je vstup druhej osoby, takže vlastne celý ten výstup a celá tá tvorba je robená z trocha iného pohľadu. Možno by som to porovnala, opísala aj v tom, že keď človek robí v zoskupení, ktoré zahŕňa viac ako jedného človeka, tak tie idei vznikajú akoby takým dialektickým procesom. Prichádzajú z mnohých strán a je tam priestor na spätnú väzbu, Kdežto keď robí človek hudbu sám a je v tom sám. Tú spätnú väzbu nemá, musí vygenerovať, aspoň ja som to tak vnímala, viacej nápadov a potrebujem k tomu aspoň ja osobne viacej času, ako keď to bolo vo dvojici. No a tým pádom tie bicie tam ostali, k rytmom som vždycky mala vzťah a momentálne si neviem predstaviť, že by som robila hudbu bez rytmov, ale samozrejme pracujem tam aj so zvukovými plochami, ktoré tam tvoria akoby taký podmas.
Keby si mala niečo povedať o tých hudobných vplyvoch, ktoré na ten album, na Tune, teda aby sme aj povedali, ako sa volá, ešte odporúčam si ho stiahnuť všetkým, čo počúvajú, tak mne to pripomenulo taký 90s zvuk v tom najlepšom Artificial Intelligence Warp, čo teda možno nie je úplne to, čo je v tvojej hlave, keď tvoríš, ale povedz, že čo okrem samotných mašiniek, na ktorých to vzniklo, ti znelo hlave, alebo že čo máš akože v krvi, aký zvuk z tých 90-tych rokov, možno aj klubový?
Takže samozrejme tie 90-te roky, ja som vyrastala na Otekr napríklad, ten zvuk ma vždycky fascinoval, tie beaty, ich synty, hlavne ich prvé albumy ako Amber alebo Incunambula si dodnes veľmi rada vypočujem. Takže vplyv 90-tych rokov určite mi ostal Pansonic, tiež veľké legendy, ktoré ma fascinovali tým, ako vedeli pracovať so svojimi nástrojmi a čo z nich vedeli dávať. V podstate minimalizmus, ktorý zároveň bol veľmi sofistikovaný na druhej strane. Takže určite je tam aj, sú tam aj tieto moje skoré začiatky a dá sa dokonca ísť ešte do obdobia 80-tych rokov, ako je Depeche Mode a britská syntezátorová scéna. Vplyvy určite sú tam potom aj z komunity hudobníkov, ktorí pracujú s modulárom a s modulárnou syntézou. Je to niečo, čo ma vždycky fascinovalo a teda vlastne tá skutočnosť, že človek si môže vziať len jeden tón a manipulovať ho nekonečným množstvom spôsobov tým, že na neho aplikuje rôzne parametre a čo všetko sa z toho dá dostať. Takže určite ma fascinujú hudobníci ako napríklad Keith Fullerton, Whitman alebo Susanna Chani. Nedávno som objavila nové duo pod názvom Sunroof, čo je zoskupenie Daniela Millera, zakladateľa vydavateľstva Mute a Garetha Jonesa, ktorí tiež majú euroraky a modulujú obrazne povedané jeden tón a tieto veci ma neskutočne bavia počúvať. Zároveň ma fascinujú aj hudobníci, ktorí sú absolútne slobodní a fascinujú ma svojim prístupom k hudbe. Napríklad taký Ryuichi Sakamoto, ktorý povedal, že akýkoľvek zvuk môže byť hudbou, alebo Keiji Haino, japonský umelec, improvizátor, ktorý hlavne má rád gitaru, ale nekonečné množstvo iných nástrojov. Myslím, že raz povedal, že doma má až 200 rôznych nástrojov. Tvrdí, že on ani nechce vedieť, ako sa na nich má správne hrať. Rád si ich predloží pred seba a zisťuje, ako sa dá z nich dostať von zvuk, ktorý ho bude baviť. Takže ide aj, fascinujú ma aj hudobníci svojim postojom, nemusí, tá inšpirácia nemusí nevyhnutne vzniknúť v tom zmysle, že človek by mal chuť spraviť niečo podobné, ako robí niekto iný, ale skôr nejakým tým prístupom, nadšením, entuziasmom. Je pre mňa dôležité, veľa energie a motivácie mi dáva to, že sa chodím dívať na koncerty, sledujem ľudí naživo a keď je koncert výborný, tak prídem domov s tým, že mám chuť si všetko zapnúť a spraviť niečo. Takže tá inšpirácia prišla z mnohých strán, ale pokiaľ ide o samotný album Tune, pre mňa môjim cieľom bolo spraviť niečo, čo bude iné, niečo nové, chcela som si skúsiť niečo nové, pretože človek asi nemá chuť robiť stále podobné veci a jedným z takých mojich cieľov bolo spraviť hudbu, ktorá bude tempom kľudnejšia, Pracovala som s rytmami, ktoré sú viacej detailné tentokrát. Na rozdiel od skôr takých tých veľkých dunivých rytmov, ako boli napríklad v jamke, vyhrala som sa viacej s detailami. V tomto ma napríklad ovplyvnil, pokiaľ ide o zvuk, výlet do Japonska, kde som bola asi v roku 2019, tesne pred covidom, a snažila som sa tam navštíviť čo najviac nezávislých hudobných klubov a všimla som si, že aj keď bol klub veľmi malinký a mal kapacitu možno 20 alebo 30 ľudí, vždycky tam bol neskutočne dobrý zvuk. Bol to zvuk, ktorý neznel ako... A to, čo tam hudobníci, súčasní elektronickí hudobníci z Japonska, tí ma zaujímali viac ako hostia zo zahraničia, dávali von, tak častokrát to bol čistý, digitálny, hlboký, kvalitný zvuk. A ten mi ostal v hlave a to bolo to, čo som mala chuť dosiahnuť aj na tejto nahrávke. Ani nie tak, aby bolo počuť taký ten klasický oldschoolový analogový zvuk, ale skôr ma zaujímal taký akoby až chladný, kvalitný, digitálny elektronický zvuk. Takže to bola možno tiež jedna z inšpirácií.
Keď ste sa už rozprávali o tej inšpirácii, ja by som rád išiel do tých praktických vecí a skôr do toho, akým spôsobom si tú inšpiráciu a vplyvy a cesty pretvorila do tej praktickej nahrávky. Konkrétne, že či máš nejaký proces alebo dokonca rituál, akým sa hudbe alebo tvorbe zvuku venuješ?
Čo som ja tak odpozorovala na sebe, a tak to mám vlastne nielen s hudbou, ale akýkoľvek projekt, na ktorom pracujem. Pre mňa je dôležité dostať sa dovnútra úplne čo najviac. Akoby v tomto prípade s hudbou totálne splynúť. Pre mňa je dôležité vytvoriť si doslova disciplínu, čo nie je ľahké, hlavne keď človek pracuje a má nejaký spoločenský život, ale vybudovať si naozaj taký ten železný zvyk, že potrebujem sa na to pozrieť napríklad 5-krát do týždňa, dostať sa vlastne do stavu, kde tú hudbu počujem a rozmýšľam nad ňou, aj keď som v metre alebo vonku, prípadne umývam riady a rozmýšľam nad tým, že ten kopák možno by som mohla trocha posunúť doprava alebo doľava v tej mriežke. A to je stav, do ktorého sa ja viem dostať len vtedy, keď tú hudbu si k nej sadnem vlastne skoro každý deň. Preto je to možno niečo podobné ako so športom. Keď človek pracuje na nejakom športovom výkone, tak sa to nedá tak, že idem si zabehať dnes a potom pôjdem o týždeň. Pretože tam vlastne uniká to esenciálne. Takže v môjom prípade ten proces bol taký, že venovala som sa tej produkcii hlavne cez pracovný týždeň, nakoľko cez víkendy som mala vždycky úplne iný program. A o toto bolo náročnejšie, že som vlastne skončila prácu, dala som si krátku prestávku a vrátila sa doslova k nástrojom, zapla si ich, pracovala na veciach. Ja osobne robím tak, že si robím akoby zvukové poznámky. Keď pracujem s nejakým motívom, či už rytmom, alebo melódiou, alebo spolu, nahrávam si krátke sekvencie, ktoré majú napríklad, ja neviem, pol minúty, minútu, dve. A potom sa k ním vrátim a rozmýšľam nad tým, že či je to vôbec dobré, či sa mi na tom niečo páči, čo sa mi na tom páči a čo mi na tom chýba alebo vadí. To je možno, že asi taký môj ten proces. A niekedy si tieto sekvencie dokonca aj nahrám do... prenesiem do telefónu, aby som ich mohla počúvať aj zo slúchatiek, pretože keď napríklad idem v autobuse a pustím si tam minútovú sekvenciu alebo dvojminútovú ako nejakú skicu skladby, tak opäť v tom inom prostredí počujem veci ináč a prichádzam na nové idei, čo zmeniť, čo pridať, čo zrušiť, alebo či to vôbec použiť.
Skúšala si si vypočuť tie, povedzme, pracovné verzie na nejakom inom sound systéme, v nejakom inom priestore, v nejakom možno klube, alebo mieste, kam chodievaš, alebo kde si chcela otestovať zvuk?
Takúto možnosť som nevyužila, ale mám doma dva sety reproduktorov. Jeden mám v obývačke a druhý mám v spálni. Sú rôzne, obidva sú dobré a vždy za každým som počúvala veci na obidvoch, plus na dvoch rôznych slúchadkách. A človek je prekvapený z toho, ako tie veci naozaj rôzne znejú a ako niekedy je až sklamaný, že nahrám si niečo, nejakú sekvenciu, nejakú krátku ukážku na svojich monitoroch, zoberiem si to potom a pustím si to na Adamoch v obývačke a zistím, že to vôbec nie je dobré. A vlastne nájsť akoby taký ten stred, kde to znieje. Dokonca som počúvala, prepáč, veci aj z počítačových reproduktorov. Teda, že ako to znieje na tých úplne nízkokvalitných.
A je nejaké prostredie, alebo nejaká miestnosť, alebo venue, kde by si chcela počuť svoje zvuky, svoje beaty, svoju hudbu, alebo ich tam teda doniesť, zahrať?
Toto ma nenapadlo, pravdu povediac, čo by bol taký môj vysnený sound system. Možno v niektorom z tých klubov v Japonsku, kde som bola úplne nadšená, ako tá hudba tam znela. Ale ono je to vždycky príjemné hrať na sound systéme v klube, kde zvuk je dobrý. Napríklad som bola veľmi spokojná so zvukom v londýnskom klube Eclectic, kde ten sound systém bol vynikajúci a tým, že je to viackanálový sound systém, tak človek vlastne stojí v strede miestnosti a počuje to okolo seba ísť z rôznych strán a naozaj počuje, že aký ten zvuk je. A to je strašne príjemné, lebo ono to vonku v klube to znie vždy úplne inak ako doma. To sa nedá porovnať.
Spýtam sa aj pre našich poslucháčov v Prahe, v Bratislave alebo kdekoľvek, že či ťa v roku 2024 alebo vôbec v blízkej budúcnosti budú môcť vidieť naživo a počuť. A ak hej, tak kde? Či máš takéto informácie?
Ja by som veľmi rada prišla aj do Čiech, aj na Slovensko. Momentálne nemám nič dohodnuté, ale ak bude príležitosť, veľmi rada prídem a dúfam, že sa podarí niečo dohodnúť.
A ešte nakoniec, keď teda aspoň ja si to tak myslím, nás spája hlavne Next a podobné hudobné festivály a scéna v Bratislave. Ako by si porovnala tú scénu, ktorú teraz máš asi ako domovskú v Londýne, okolo možno, teda typujem Café Otto a iných klubov, oproti tomu, čo si pamätáš, alebo čo ešte stále máš prehľad o tej bratislavskej?
Ja si myslím, že Bratislava je na tom veľmi dobré. A myslím si, že je tam kopec príležitostí počuť kvalitnú hudbu, veci sa tam dejú, je tam skvelá komunita, či už na strane organizátorov, hudobníkov alebo poslucháčov. Ľudí, ktorí radi prídu a buď sa zabavia na tanečnú hudbu alebo si ju vypočujú. Takže podľa mňa Bratislava je super. Londýn je skvelý taktiež. Ako to sa nedá porovnávať, pretože Londýn má nespočetné množstvo možnosti, kam za tou hudbou ísť a hrajú tu naozaj úplne všetci. Takže to má tak trochu Londýn navrch kvôli tomu, že z objektívnych dôvodov je to obrovské mesto. Je to jedno z najhlavnejších miest na hudobnej scéne na svete. A to nemyslím arogantne. Myslím to ako skutočnosť. Ale druhá vec je, že život v Londýne nie je ľahký a prejavuje sa to aj na hudobnej scéne. Tá komunita hudobná absentuje v Londýne. A to je práve skvelé v Bratislave a verím, že aj v Prahe, kde človek má pocit, že príde na akciu a je to komunita. Má tam kopec kamarátov. Toto v Londýne nie je. Nie je to podľa mňa, nie je to také, že prídeš na akciu a skoro každého tam poznáš. A vnímam to skôr ako negatívum, ako pozitívum. A v Bratislave ma to práve vždy teší, keď prídem si pozrieť nejaký koncert, že ľudia sa tam navzájom poznajú a že je to, je tam človek vždy v príjemnej spoločnosti. Je to až pomaly také rodina a to mi v Londýne chýba. Tá scéna je tam taká roztrieštená. Ako držajú pohromade organizátori, držajú pohromade kluby alebo teda miesta, ale Londýn tým, že je tak obrovské mesto, tak ľudia sem prídu a odídu. Človek si oblúbi ľudí a za 2 roky sa presunú do iného mesta a prídu noví ľudia a to si myslím, že sa prejavuje na tom, že tá komunita je taká nehomogénna, roztrieštená a nie je to také ako v Bratislave.
Myslím, že takto pozitívne to môžeme aj ukončiť a poďakujem sa aj za nás, čo sme tu všetci, že si sa s nami porozprávala a teda pozdelala aj nejakú hudbu, lebo pre tých, čo počúvajú BVO Sessions na Radio Punktum, budete mať po rozhovore aj ukážku z Monikinej tvorby na EPčku Tun a takisto aj malú ukážku tvojich inšpirácií. A teda ja dúfam, že sa aj uvidíme niekedy v blízkej dobe, ak sa podarí, tak na konci roka na už spomínanom festivale Next. A možno ešte si aj niekedy zavoláme, keď vydáš niečo nové.
A možno prídete vy do Londýna na návštevu.
Bude 20 rokov od 5. DMZ party alebo iné výročie, neviem, nejaké si nájdeme a dojdeme a zavoláme ti.
Hej, o rok to bude 20 rokov, no.
Tak budem sa tešiť.
Ďakujem aj za mňa a bol to fakt výborný rozhovor a veľa zaujímavých informácií aj skvelo podaných, tak ešte raz dík a pekný večer.
Ja ďakujem veľmi pekne.